Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fumo de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto. Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha misión máis de A Fumo de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo, se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bachillerato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher os contidos desta nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio falaremos sobre dúas comarcas que se atopan ao sur de Santiago de Compostela, a capital de Galicia. A primeira delas será o Sar, que se atopa entre a capital e o río Ulla. O río Sar, cantado por Rosalía de Castro, é un dos afluentes máis importantes do Ulla. Un pouco máis ao sur, aínda, e xa na provincia de Pontevedra, atópase a comarca de Tabeirós e Terra de Montes, con moitos atractivos para descubrir.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Diego.
Eu son Hugo.
Eu son Laura.
Eu son Nerea.
E eu, Alba.
Nesta zona hai moitos grupos de música galega ben interesantes, pero imos quedarnos cun que apuntaba moi alto, pero que durou moi pouco tempo, por desgraza. Falamos do grupo Xenreira, que se formou na populsa Vila de Estrada. Naceu cando estaba triunfando o rock bravú, pero tamén teñen influencias do punk e ska. Editaron un único disco titulado Érguete, no ano 1997. A primeira canción titúlase Alalás.
We'll be right back.
a primavera e a vida. Somos como o que? Mas como hai unha bondad. Buscamos o fin do inverno, buscamos a libertad. Con frío doy los osos, a primavera mira. Somos como que, más como en una banda. Buscamos lo fin de inverno, buscamos la libertad. ¡Yeah! A los meus fillos, adiós, a los chuzados, los bellos. ¿Me sabéis por qué me voy? ¿Me sabéis por qué vos deixo? ¡Jalalero, baila! Ainda está, alto frío no hay los osos, a primavera y vida. Somos todo que, más como en una bondad. Buscamos lo fin de inverno, buscamos la libertad. ¡Yeah!
A comarca do Sar é unha pequena rexión en Galicia situada ao sur da provincia da Coruña, na Comunidade Autónoma de España. Esta comarca destaca pola súa rica tradición cultural, paisaxística e por ser unha das áreas rurais con maior identidade galega. O nome Sar provén do río que atravesa a rexión, que foi un elemento fundamental tanto para o desenvolvemento da zona como para a súa historia.
A comarca está composta por varios concellos, sendo algúns dos máis coñecidos Ames, Teo e Padrón, este último célebre pola súa conexión histórica co Apóstolo de Santiago e a famosa Ruta Xacobea.
O entorno natural da comarca do Sar é característico polas súas verdes paisaxes, outeiros, bosques e ríos, o que converte nun lugar ideal para os amantes da natureza e o senderismo.
En canto á cultura, a comarca preserva as tradicións galegas a través das súas festas populares, música folclórica e gastronomía. Entre os pratos máis representativos atópanse o polbo galega e os produtos do mar, xunto cunha gran variedade de produtos agrícolas locais.
A comarca do Sar tamén é coñecida pola súa importancia histórica, especialmente durante a Idade Media, cando foi un punto de paso para os peregrinos na ruta cara a Santiago de Compostela. Sen dúbida, é unha rexión que ofrece unha visión auténtica da Galicia rural, cun equilibrio entre tradición e modernidade.
A comarca do Sar, situada na provincia da Coruña, está composta por 8 concellos que forman un territorio rico en historia, cultura e natureza. Estes concellos son Santiago de Compostela, Ames, Teo, Oroso, Valdodubra, Dodro, Padrón e Rois. Cada un deles aporta unha personalidade propia que contribúe á diversidade e riqueza da comarca.
Santiago de Compostela é a capital da comarca do Sar e tamén a capital da Comunidade Autónoma de Galicia. Conta cunha poboación que rolda os 97.000 habitantes, o que a converte nunha das cidades máis importantes da rexión, tanto a nivel demográfico como cultural.
Esta cidade destaca por ser un referente histórico e espiritual, xa que alberga a famosa Catedral de Santiago, que é o destino final do Camiño de Santiago, unha ruta de peregrinación que atrae a miles de visitantes cada ano de todas partes do mundo. A importancia da catedral e do seu caso histórico foi recoñecida pola UNESCO, que declarou esta zona Patrimonio da Humanidade.
A economía santiaguesa xa é reor do turismo, que se sustenta na peregrinación e no valor monumental da cidade, así como da presenza da Universidade de Santiago de Compostela, que achega unha gran vida estudantil e unha oferta educativa de calidade. Ademais, o sector público e os servizos tamén teñen un papel fundamental na economía local.
En canto a vida cultural e social, Santiago é coñecida polas súas múltiples festas e tradicións, sendo especialmente salientables as celebracións do Apóstolo Santiago 25 de xullo, o San Xoán e a Romaría de San Lorenzo.
Estas festas atraen a multitude de persoas, tanto locais como visitantes, e fan que a cidade estea chea de vida e actividade durante todo o ano. Santiago é, sen dúbida, unha cidade que combina a historia coa modernidade, ofrecendo unha ampla oferta cultural, gastronómica e educativa.
O Concello de Ames, cunha poboación aproximada de 30.000 habitantes, está situado moi prento de Santiago de Compostela, o que favorece o seu desenvolvemento urbanístico e económico. Ames combina o encanto das zonas rurais con áreas urbanas en expansión, facendo que sexa un lugar atractivo tanto para vivir como para traballar.
A súa economía está baseada principalmente na agricultura tradicional, que segue tendo unha importancia considerable xunto coa industria lixeira e os servizos que medran grazas á proximidade á capital galega.
A nivel patrimonial, Ames conta con varias igrexas históricas que son testemunhas da súa riqueza cultural, ademais de espazos naturais destacados como o Monte Gaias, que ofrece zonas de lecer e senderismo.
A tradición popular está moi presente na vida do concello, con festas patronais e romarías que animan os diferentes núcleos da población. A festa da Nosa Señora do Carme, entre outras, é unha das celebracións máis emblemáticas que reúnen aos veciños e visitantes nun ambiente festivo de convivencia.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Onde a loita se chama en Crobas, do grupo Xenreiro.
Contra eles, diviso nos ataque, su arriba contra eles, diviso desataque, o levantamos todos, vai forte ese barudo, unha llama de noito, povo dando pulos a rebelión que chama, a loita por un fin, a rebelión que chama, a loita por fin, e loitar igual a ti, que caes no camiño, polas nosas do leito, lembranzas e aluminios, e aquí está noso berro, que vai contra asesino, e aquí está noso berro, que vai contra asesino, e loitar igual a ti, que caes no camiño, polas nosas do leito, lembranzas e aluminios, e aquí está noso berro.
Alo, está. loita vai por vos. E aquí está o noso berro, a loita vai por vos.
O Concello de Teo, cunha poboación que supera os 18.000 habitantes, é un concello que ofrece unha mestura equilibrada entre o rural e o urbano. A súa economía está baseada na agricultura, un sector que mantén unha presenza relevante. Pero tamén destaca o comercio local e o crecente turismo rural que aproveita o patrimonio cultural e natural da zona.
Entre os seus elementos patrimoniais máis destacados atópase a Igrexa Románica de San Xoán de Ortoño, un magnífico exemplo da arquitectura medieval, así como o Mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro, que atrae a visitantes interesados na historia e na religiosidade.
As festas populares en Teo son unha parte esencial da súa identidade, especialmente as dedicadas a San Xoán, que se celebran coa folgueiras e actividades tradicionais, así como as romarías rurais que fortalecen os vínculos comunitarios e manteñen vivas as tradicións galegas.
Teo é tamén un concello con abundantes espazos naturais, ideais para o sendeirismo e actividades ao aire libre, que convidan a descubrir a riqueza paisaxística da comarca do Sar.
Oroso é un concello máis pequeno, cunha poboación que ronda os 5.000 habitantes, pero non por iso menos importante na configuración da comarca. No seu territorio atópase algunha vila coñecida como E. Sigueiro.
É un lugar que conserva moi ben o seu carácter rural e tradicional, coa agricultura como principal actividade económica, centrada sobre todo nas pequenas explotacións familiares que manteñen viva a economía local.
O patrimonio cultural de Oroso inclúe igrexas e pazos típicos da arquitectura galega, ademais de rutas de sendeirismo que permiten gozar dunha natureza tranquila e ben conservada.
A vida comunitaria en Oroso está marcada por festas e romarías como a de San Roque, que reúnen os veciños e fortalecen a cohesión social. Este concello representa moi ben o espírito de Galicia rural, ofrecendo un estilo de vida máis paisado e en contacto coa terra, ideal para aqueles que buscan un ambiente máis tranquilo e auténtico.
Val do Dubra, cunha poboación de alrededor de 4.000 habitantes e un concello que destaca pola súa espectacular paisaxe natural e o seu rico patrimonio cultural. A súa economía baséase fundamentalmente na agricultura, gandería e o turismo rural.
Isto é así porque aproveita os recursos naturais da comarca, especialmente a Serra do Careón, un espazo natural protexido que ofrece múltiples posibilidades para o senderismo e o disfrute do medio ambiente.
No ámbito cultural, Val do Dubra mantén vivas as súas tradicións mediante festas patronais, destacando as dedicadas a San Xurxo, así como outras celebracións locais que reforzan a identidade da comunidade.
Este concello é un destino ideal para aqueles que buscan turismo da natureza, un ambiente tranquilo e a oportunidade de coñecer a Galicia máis auténtica e sen masificacións.
Dodro, con aproximadamente 5.000 habitantes, é un concello con forte tradición rural e económica basada na agricultura, especialmente na produción de viño e na pesca. O río Ulla, que atravesa o seu territorio, marca unha fronteira natural co municipio veciño de Padrón e un elemento central na paisaxe local.
O patrimonio cultural de Dodro está constituído por igrexas históricas e unha paisaxe dominada polos videños, que son a base da súa economía vitivinícola. As festas tradicionais, como a Festa do Viño, Romarías e outros festivais culturais, son a parte fundamental da vida social de Dodro, mantendo vivas as tradicións e a cultura popular.
Padrón, cunha poboación próxima aos 8.500 habitantes, é un concello recoñecido pola súa tradición agrícola, especialmente pola produción dos seus famosos pementos, que gozan de prestixio a nivel nacional e internacional.
Ademais, Padrón ten unha gran importancia cultural e histórica, xa que nela se atopa a Igrexa de Santiago, onde, segundo a tradición, se atopa o Pedrón, unha pedra relacionada coa chegada do apóstolo de Santiago a Galicia.
O río Sar atraviesa o concello, configurando a súa paisaxe e enriquecendo a biodiversidade local. As festas do Pemento e outras romarías constitúen momentos de grande relevancia social e cultural, nos que se mesturan a tradición, a gastronomía e o folclore galego.
Finalmente, Rois é un concello rural con alrededor de 4.000 habitantes, onde a agricultura e a gandería son os principais motores económicos. O seu patrimonio cultural está composto por igrexas, pazos tradicionais e unha paisaxe verde tranquila, típica desta zona de Galicia.
As festas patronais e romarías locais teñen un gran protagonismo na vida social do municipio, sendo un reflexo da súa identidade e tradicións. Rois representa unha Galicia auténtica e tranquila, cun entorno ideal para o descanso e a conexión coa natureza, mantendo vivas as súas raíces culturais e agrícolas.
Antes de cambiar de comarca, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Radio Scarnio.
Continúan descendiendo, pero de momento no va a llover.
Son las 2 de la tarde, la 1 en las Islas. As noticias económicas.
Autos Brea, al final.
Radio Nacional.
Un Hércules de la Fuerza Aérea.
He preciso registrar todo acontecido, lo diagrama cotiando lo hizo. Aquí Radio Escarnio, siempre Radio Escarnio. Inhabituáis la nosa frecuencia, a radio que vos conta o que queredes e o que non, o que pensades e o que non queredes pensar.
Sintoniza meu dial, a voz do povo fala, polo arrancar a ti, Radio Escarnio está que estala.
A comarca de Tabeirós, terra de montes, atópase no interior da provincia de Pontevedra. É unha das comarcas máis extensas da provincia e combina dúas realidades xeográficas moi diferentes. Por unha banda, o val fértil de Tabeirós, e por outra zona, a zona montañosa coñecida como terra de montes.
Esta comarca está formada polos concellos de A Estrada, Forcarei e parte do antigo municipio de Cerdedo, que hoxe está unido a Cotobade. A súa situación entre as provincias de Pontevedra, Ourense e A Coruña converteuna históricamente nunha zona de paso e intercambio cultural.
O nome Terra de Montes aparece en documentos medievais xa no século X. A raíña Urraca de León dou no ano 1115 parte destas terras ao arzobispo Xelmírez, o que mostra a súa importancia estratégica e económica na Idade Media.
Durante o antigo réxime, o territorio organizábase en pequenas xurisdiccións e parroquias, dependentes da igrexa ou da nobreza local. A partir do século XIX, coa creación cos concellos actuais, a comarca foi configurando a súa estrutura moderna.
No século XX, houve un forte proceso de emigración, sobre todo cara a América e ás grandes cidades galegas. Hoxe, a comarca conserva un gran valor histórico-cultural, aínda que sofre as consecuencias da despoboación rural.
A comarca presenta un relevo moi variado. A zona de Tabeirós é un val amplo que descende cara ao río Ulla, con terras fértiles e aldeas dispersas. Pola contra, a terra de montes é unha zona de montaña, con altitudes que superan os 800 metros en algúns puntos, como na Serra do Candán.
O clima é oceánico de interior, con invernos fríos e húmidos e verán suaves. A vexetación está dominada por carballos, castiñeiros e piñeiros, e tamén por matogueiras de toxo e xesta.
Entre os recursos naturais destacan os ríos Ulla, Umia e Deza, así como fervenzas e regatos que crean unha paisaxe de grande beleza, como a fervenza do Toxa, un das máis altas de Galicia.
A poboación da comarca leva décadas en descenso. O envellecemento e a falta de oportunidades laborais fixeron que moitos mozos marcharan ás cidades. Moitas aldeas están casi deshabitadas, aínda que no verán volven cheas de vida grazas ás persoas que regresan das cidades ou do estranxeiro.
A sociedade local caracterízase pola solidariedade veciñal e o mantenemento de estruturas comunitarias, como os montes veciñais, que seguen sendo un exemplo de xestión compartida dos recursos naturais.
Tradicionalmente, a economía baseouse na agricultura e na gandería, sobre todo de vacún e porcino. Tamén foron importantes oficios como a cantería, a carpintería e o traballo da madeira.
Nos últimos anos destaca proxectos de modernización agrícola, como o cultivo da mazá para sidra, que busca aproveitar as condicións naturais da comarca. O turismo rural tamén medra, grazas ao patrimonio histórico, ás festas e á paisaxe. Porén, a economía enfróntase a desafíos como o despoboamento e a falta de emprego estable.
O patrimonio da comarca é moi rico. O monumento máis destacado é o Mosteiro de Santa María de Acibeiro, en Forcarei, fundado no século XII polos monxes bieites, e un dos mosteiros mellor conservados de Galicia.
Hai tamén moitas igrexas románicas, cruceiros, pazos e hórreos. En moitas parroquias consérvanse mámoas e castros que testemunhan a presenza humana desde a prehistoria. A arquitectura tradicional, feita en pedra, dálle ás aldeas un carácter propio e forma parte da entidade cultural da zona.
A cultura popular de Tabeirós, terra de montes, é moi rica e variada. A festa máis coñecida é a Rapa das Vestas de Sabucedo, declarada de interese turístico internacional. Nela, homes e mulleres baixan os cabalos do monte para contarlle as crinas nun espectáculo único.
Tamén se celebran numerosas romarías e festas parroquiais, acompañadas de música tradicional galega, gaitas, pandeiretas e bailes populares. A gastronomía é outro dos atractivos da comarca. Destacan os pratos de carne, as empanadas, os queixos e, nos últimos anos, a sidra elaborada con mazas locais.
O medio natural é un dos principios dos principais tesouros da comarca, porén, enfróntase a ameazas como os incendios forestais, o abandono dos montes ou a instalación de parques eólicos que poden afectar a paisaxe.
Afortunadamente, existen proxectos de conservación ambiental e de xestión sostible dos montes veciñais, así como iniciativas para promover o turismo ecolóxico e o respeto pola natureza.
O principal reto é combater o despoboamento e atraer nova poboación. Tamén é fundamental mellorar nas infraestructuras, o acceso a internet e os servizos públicos para garantir unha boa calidade de vida.
O desenvolvemento do turismo rural, a agricultura ecolóxica e as enerxías renovables poden ofrecer oportunidades de futuro. A clave está en combinar o progreso económico coa preservación do patrimonio natural e cultural.
A comarca de Tabeirós, terra de montes, é un lugar cheo de historia, cultura e natureza. Representa o espírito do interior rural galego, onde se mesturan tradición e modernidade.
Aínda que ten desafíos importantes, tamén conta con moito potencial para un desenvolvemento sostible. Co apoio das institucións e da propia veciñanza, esta comarca pode seguir sendo un exemplo de identidade e orgullo para Galicia.
Imos seguir de paseo pola comarca de Tabeirós e Terra de Montes, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Ozono de Senreira.
We'll be right back.
No Concello da Estrada poden verse monumentos ou espazos naturais como o Hórreo de Ribela, un dos hórreos máis longos de Galicia, atópase a escasos metros da igrexa de Santa Mariña de Ribela, no lugar da Pedreira.
Tamén está o Barranco das Fervenzas das Quintas. Ao sur da parroquia de Codeseda atoparemos un pequeno río chamado Barranco das Fervenzas ou Regueiro das Quintas. O seu nome xa non lo di todo. Barranco e Fervenzas. Desde logo que este pequeno rego do Barranco da Fervenza forma un tramo de río espectacular.
Curantes é unha das 51 parroquias que forman o Concello da Estrada e sitúase ao leste do municipio, lindando con Silleda. O Regueiro do Porto, o Rego de San Martiño e o Rego dos Muiños son algúns arroios que atravesan a parroquia e dan orixe ao río Curantes, no que se atopa a fervenza do Picho de Curantes.
Na parroquia de Río Bo, moi preto xa de Arnois e no fondo do val que forma o Regacho, coñecido como Río Bo ou Mota, atópanse as ruínas dunha gran fábrica de papel. As fábricas de papel son mostra dun gran pasado e unha gran actividade.
O Coto de Ximonde localízase no río Ulla. É un dos cotos salmoneiros máis importantes de Galicia, a pesar de ser un dos máis afastados do mar. Sitúase entre Vedra e a Estrada, facendo Ulla de fronteira entre as provincias de Pontevedra e a Coruña.
O río Ulla fai de fronteira coa provincia da Coruña ao norte da Estrada. Nunha das súas extensas terrazas fluviais, na parroquia de San Vicenzo de Berres, localízase unha excelente área recreativa coñecida como o Areal de Berres. Esta área recreativa non lle falta de nada.
O Pazo de Oca na Estrada foi levantado a principios do século XVII, sobre as ruínas dunha antiga fortaleza do século XV. As obras foron acabadas no ano 1730. Antes da súa construcción, o lugar foi motivo de disputas señoriais con diferentes nobres e a igrexa para pasar finalmente a mans do rei.
Moi preto do centro urbano da Estrada, en San Xiao de Guimarães, pouco máis de un quilómetro do centro, atópase unha das construccións históricas máis emblemáticas deste concello, que mesmo está representada no propio escudo da Estrada. Trátase dunha torre medieval, posiblemente do século XII, que recibe o nome de Pazo Torre de Guimarães.
Na parroquia da Estrada de San Xurxo de Codesea existe un templo hoxe convertido en igrexa parroquial de orixe xa milenaria. Sábese da súa existencia no século IX, onde é mencionada polo bispo Sisnando. Teñen que pasar case tres séculos ata que apareza de novo nunhas escritoras.
A igrexa de Santo André de Bea, na Estrada, é de pasado románico como así o testemunhan os restos que aínda se conservan en formas de dúas caneciños. Un altar e un contraforte, actualmente a igrexa do século XVII, con numerosas modificacións posteriores e foi construída sobre a anterior.
A igrexa de Loimil na Estrada mantén aínda un forte acento romántico nas súas pedras, dándonos a idea da súa antigüedade, que se remonta ao século XII. Do conxunto destaca a súa fachada, onde se abre unha bela portada romántica e outra no muro norte. Ademais, esta portada sobresai a xanela.
Sigamos de paseo polo interior da provincia de Pontevedra. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical. Neste caso, a canción Viva a Nosa Unión, do grupo Xenreira.
Thank you.
No alto da Serra do Candán e pertencentes ao Concello de Forcarei e á parroquia da Millarda temos os restos acondicionados das dúas neveiras situadas moi próximas entre sí. Son as neveiras e fixo de Fixó ou Vilariño e atópanse a unha altura de 810 metros moi próximas a un antigo camiño real.
Observatorio Astronómico de Forcarei atópase preto de As Casetas no Concello de Forcarei, nunha lomba de 676 metros que conta cunhas condicións de excelente visibilidade. A súa situación permite unha observación de 360 grados cunha reducida contaminación lumínica, xa que está afastada de grandes centros urbanos e industriais.
Na parroquia de Pereira atópase unha das numerosas albarizas que conserva o Concello de Forcarei. Con todo, tan só un par delas manteña actualmente un bo aspecto, e unha delas está en San Bartolomeu. As albarizas son construccións tradicionais cun obxectivo era protexer as colmeas e o prezado a mel.
Xunto á igrexa parroquial de Gastrelo, en Barciela, existen os restos dunha torre cuxa función principal era avisar os veciños en caso de reunións ou perigos exteriores. Dice que a torre foi despezada parcialmente do seu lugar orixinal na fortaleza do Castro de Montes.
En o Cachafeiro, Forcarei, existe unha área recreativa xunto ao polígono industrial do Cachafeiro. O pequeno río Freixeira, afluente do Lérez, discorre ao seu lado ofrecendo ao lugar un agradable frescor que acompaña da frondosidade da Carballeira.
Observatorio Astronómico de Forcarei atópase preto de As Casetas no Concello de Forcarei, nunha lomba de 676 metros que conta cunhas condicións de excelente visibilidade. A súa situación permite unha observación de 360 graus cunha reducida contaminación lumínica, xa que está afastada de grandes centros urbanos e industriais.
Na parroquia de Pereira atópase unha das numerosas albarizas que conserva o Concello de Forcarei. Con todo, tan só un par delas mantén actualmente o aspecto, e unha delas é esta, é de San Bartolomeu. As albarizas son construccións tradicionais cuxo obxectivo era protexer as colmeas e o prezo da mel.
Xunto á igrexa parroquial de Castrelo, en Barciela, existen os restos dunha torre cuxa función principal era avisar aos veciños en caso de reunións ou perigos exteriores. Dice que a torre foi desprazada parcialmente do seu lugar orixinal na fortaleza de Castro de Montes.
En o Cachafeiro, Forcarei, existe unha área recreativa xunto ao polígono industrial do Cachafeiro, o pequeno río Freixeira, afluente do Lérez. Discorre ao seu lado ofrecendo ao lugar un agradable frescor que acompañada da frondosidade da Carballeira, ofrecen un excelente lugar para descansar e tomar forzas.
Preto do pico de Monte Seixo localízase un fantástico miradoiro. Accédese desde a central eléctrica da Serra do Cando e mediante unha pista usada para o mantemento e construción dos aeroxeradores poderemos achegarnos ata el. Saberemos da súa localización pola existencia dunha pequena caseta refuxio.
O río Lérez nace na Serra do Canadán, na comarca de A Terra dos Montes, moi preto de onde se sitúa o histórico mosteiro de Acibeiro, localizado en Forcarei. A elección de lugares tan apartados era propia de ordes religiosas como a dos benedictinos ou o cister. Estes últimos foron quen construíron este cenobio.
Na parroquia San Xurxo de Sacos, no concello Cerdedo Cotobade, atoparemos un moderno miradoiro sobre o Val do Lérez, que se instalou no ano 2023 xunto á Carballeira de San Xusto. Trátase unha pequena plataforma de chan de madeira e baranda de cristal.
O Monte Coirego en Cotobade inclui unha serie de lombas que se levantan máis de 700 metros de altura sobre o nivel do mar. A súa situación, afastado da costa e lonxe de grandes núcleos urbanos, fan un lugar inmellorable para a observación das estrelas e para chegarse e estar en comunión coa natureza.
En Cotobade e sobre o río Almofrei, nunha zona coñecida como o Pozo Negro, localízase unha praia fluvial que dispón de todo o necesario para pasar unha boa xornada estival. A zona dispón de praia fluvial, piscina para os máis pequenos e unha boa área recreativa con mesas e grellas.
Xunto á igrexa parroquial de San Martiño de Borela, en Cotobade, localízanse as ruínas dunha fantástica casa reitoral construída en pedra. Na súa fachada destacan a balaustrada da terraza e os pináculos con bolardos. Os restos da casa reitoral de Borela que vemos hoxe remóntanse ao século XVIII.
No lugar de As Covas atópase un dos elementos patrimoniais máis importantes do concello de Cotobade, hoxe Cerdedo, Cotobade, xa que forma parte da historia dese municipio, o mosteiro de Tenoiro. Non en balde, o concello recibe o nome de Cotobade, Coto do Abade, en honra a este cenobio.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción 1936 do grupo Senreira.
busquedes no corazón de invasor. Dade y el lume ataque o corpo rebente, si ele tan odio nos escudo e o amor. Mais todos falan dunha nova esperanza, mais todas falan dise o novo vencer. Onde o vermello signifique unha victoria, duro camiño que inde está por percorrer.
Non podes esquecer o que pasou. 1936, onde quedou? Non podes esquecer o que pasou. 1936, onde quedou? Non podes esquecer o que pasou. 1936, onde quedou?
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes, ás 5 da tarde, o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos. Eu son Hugo e dedícolle este programa a Lupe, a miña profe de galego, a Roberto e a miña familia.
Eu son Laura e dedícolle isto a miña familia, a miña profesora de galego, Lupe.
Eu son Nerea e tamén yo dedico a Lupe e tamén aos meus avós.
Eu son Alba e dedico yo o programa a miña familia e a nosa profe de galego, Lupe.
Eu son Diego e dedico yo o programa a miña familia e a Lupe.
A fume de carozo!